Москва милициясынын четелдик жарандарды кармоо борборунда жаткан 46 кыргызстандыкты мекенине жөнөтүүнү тездетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Элчиликтен маалымдашкандай, ал борборду депортациялана турган чет өлкөлүк жарандар кармалат. Көпчүлүк кыргызстандыктар өзүлөрү тууралуу так маалымат бербегендиктен аларды жөнөтүү процесси созулуп жатканы айтылууда. Бир расмий маалыматтарга караганда, жумуш издеп Россияга кеткен кыргызстандыктардын саны 800 000 кишиге жетет. Алардын көпчүлүгү Москвада иштеп жүрүшөт. Британиянын коргоо министри Лиам Фокс кызматынан кетти. Анын алдында ал коргоонуу тармагында иш алып барган бизнесмен менен дос мамиледе деген маалыматтар пайда болгон. Ал бизнесмен өкмөттө расмий кызмат ээлебегени менен өзүн министрдин кеңешчиси деп тааныштырчу деп айтылууда. Премьер-министр Дэвид Камеронго жолдогон катында Фокс жаңылыштык кылып, өкмөттөгү иши менен жеке кызыкчылыктарын бөлгөн чектен чыгып кеткенин айткан. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде Кыргызстандын абактарындагы жашоону чагылдырган фото көргөзмө ачылды. Кабарчыбыз маалымдагандай, ага белгилүү италиялык фотожурналист Алессандро Скотти, кыргыз фотожурналисттери Алимжан Жоробаев жана Максим Шубовичтин түрмөлөрдөн тарткан 158 сүрөтү коюлган. Кийин алар өзүнчө альбом болуп чыгарылат. Көргөзмө менен чогуу абактагылар жасаган буюмдардын жарманкеси да өтүп жатат. Иш-чараны уюштуруучулары Европа Биримдиги улуттар уюмунун банки жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы жана Кыргызстандын жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы. Көргөзмө бир жума бою ачык болот.
Баткендеги алюминий кенин иштетүү маселеси талаш жаратууда. Кен чыгат делген тоолорго жакын 3 айыл бар. Андагы тургундардын бир даары кенди зыяндуу дешип, аны ачууга каршы болушса, бир тарабы макул. Ал эми башкалары бул тууралуу дегеле маалыматы жок. Атайын кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов Баткен аймагына барып тараптардын оюн уккан. Эмесе ага сиздер да тең орток болуңуздар.
Эл көпчүлүгү нааразы болуп барып кубабыз деп аракет кылдылар. Нааразы болгону экология бузулат экен биздин түшүнүшүбүз боюнча.
Биринчиле биздин эме кылабыз, мына жайытыбыз бар. Экологияны бузат экен, биздин түшүнүгүбүз эле ушул. Каршы чыкканбыз элдер, анан жыйылып чыктык. Биринчи 30 киши чыктык. Улан кийин дагы чыктык бир 50-60. Улан кийин 157 адам чыктык. Биздин талабыбыз эле кеткиле койгула, бизди тынч койгула дедик.
Баткен районунун Саратала, Кен, Тунук суу айылдарындагы бир катар тургундар ушинтип кендин чалгындалышына, ошондой эле келечекте казылышына каршы чыгышууда. Мунун арты менен чалгынчылар эки ирет чатырларын жыйнап көчүп кетип, кайра келишкен. Айрым тургундар болсо, айылынын жанында эмне иш болуп, кандай кен казылып жатканынан толук кабардар эмес. Алардын айткандарына караганда, тиешелүү бийлик өкүлдөрү бул жаатта түшүнүк беришпептир.
Этият болуңуздар, эртең күнү ачылса элге мындай зыяндар тиет деп элде түшүндүрүү иштери жок. Ошол бир Кыргызстан үчүн күйүп жаткан чоңдор келип, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсүндөр. Азыр эл караңгыда эле туратчы.
Эми буга биз азыр бизде түшүнүк жок мындайчы. Биринчиден биринчи бул кайсы кен кандай болуп атат, эми мындай дагы башка сүйлөп атабы, муну бизге бир экологтор билиш керекчи. Мунучу экологтор билиш керек.
Ал эми башкалары, маселен Кен айылынын тургуну Ашим Сапаралиев, талашка эл аралык эксперттер чекит койсун деген сунуш айтат.
Муну изилдеш керек, эл аралык бизге экологтор керек. Көз карандысыз, чтобун ал бизге эртеге чаң учпаш керек мунун. Туурабы? Пайдасын кереги жок бизге. Бизге эртең келечек балдар керек бизге. Бизге өкмөттүн экологтору керек эмес, алар басты кылып коет. Туурабы?
Булардан тышкары кенди иштетүүгө макул тараптар да бар экен. Мындан улам айыл элинде ача пикир жаралды дешүүдө. Геологиялык чалгындоону жетектеп жаткан Иван Дардянскийдин айтканы муну бекемдегендей.
У нас были очень серьезные конфликты в начале.
Башында жергиликтүү эл менен улуттуу пикир келишпестиктер болду. Бирок мунасага жетиштик. Жергиликтүү 3 айылдын тургундары менен келишим түздүк. Ага ылайык эл бизге иштегенге уруксат берет. А биз болсо өз кезегинде 600 000 долларга аларга мектеп куруп беребиз. Ал эми уран деп кооптонууга негиз жок. Мында урандын үлүшү стандарттык деңгээлде.
Содержание урана на уровне стандарт.
Ошентсе да, учурда уран деңгээлин атайын экспертиза иликтеп жатканын белгиледи. Геочалгынчы мындан сырткары издөө ишине жергиликтүү 35 киши тартылганын, Эгер кен ачылса, үч айылдын дээрлик бардык тургундары иш менен камсыз болорун айтууда. Алюминий бар делген Зардалек тоосу аталган айылдардан 5-6 чакырымдай ыраакта жайгашкан. Берилген лицензияга ылайык Зардалекти Кайман аралдарында жайгашкан Sparkler Mining аттуу компания чалымдап жатат. Мында алюминийден сырткары алтын жана башка баалуу заттар да изилденери көрсөтүлгөн. Үстүрт жүргүзүлгөн иликтөөгө таянып Дарзянский аймакта 900 миллиондон ашуун алюминий запасы бар деп чамалоодо. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын кен казуу тармагына четелдик инвесторлор өлкө 20 жыл мурда Москвадан көз карандысыздык алгандан тарта келе баштаган. Ал эми Латын Америка элдеринде тышкы капитал менен иштөөнүн 100 жылдык тажрыйбасы бар. Бул тажрыйба өтө аркыл жана бир жаңсыл жүргөн эмес. Латын Америка өлкөлөрүндө кен казууга байланышкан толкундоолор, ал тургай кандуу кагылыштар бүгүн да сейрек көрүнүш эмес. Бул жаатта Жаңыл Жусупжан кеп салат.
Уругвайдын баш калаасында 12 октябрда кен казуу планына каршы ири жүрүш болуп өттү. Демонстрациянын алдында дүйнөлүк токой кыймылы деп аталган уюштуруучу уюмдун өкүлү Тереза Перес алар темир кенине каршы чыгып жаткандыгын мындайча билдирди.
Just today it's a coincidence because today we are having a big rally.
Дал бүгүн бизде чоң митинг өткөнү жатат, 5000 киши катышат деп күтүлүүдө. Демонстранттар негизинен өлкөнүн борбордук аймагынан келишет. Ал жерде темир каза турган чоң долбоор даярдалып жатат. Ачык казыла турган бул долбоор жергиликтүү тургундардын турмушун таш талкан кылат. Британиялык индиялык биргелешкен ишкана 100000 гектар келген зор аймакта темир казабыз деп жатышат.
Алтын күмүш болобу, темир жез болобу, кен казылса чет элдик инвестициянын аркасы менен жергиликтүү элдин арасында жумуш орундары көбөйөт деп саналат. Кыргызстанда азыр Таластагы Талды Булакты иштетип жаткан Copper Gold компаниясы мисалы, келечекте бул кенде 2000 жумушчу орду түзүрөт деп божомолдойт. Бирок уругвайлык активист Перес кен казсак жергиликтүү элдин турмушу гүлдөйт деген убадалар адатта суу кечпей калаарын эскертет.
Кен казуу өнөр жайындагылар да мал чарбасына караганда биз көп кишиге жумуш беребиз деп айтышат. Бирок айрым изилдөө бул туура эмес аргумент экендигин көрсөтөт. Себеби мал чарбасында да көп жумуш орундары бар. Анын үстүнө ал өлкөнүн келечегине коркунуч келтирбейт. Жайыттарды, табигатты талкалабайт. Ал эми ишкана кен казып бүткөндөн кийин ал жерде айыл чарбасы мурдагыдай өнүктүрүү мүмкүн болбойт.
Дүйнөдөгү эң аз коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кирген Уругвайда кен казуу иштери жакынкы жылдарда гана кулаш жая баштаган. Бирок анын коңшуларында бул тармак эбактан бар. Талды Булакты иштетип жаткан биргелешкен ишкананын башкы акция кармоочусу Түштүк Африкалык Goldfield ишканасы. Goldfieldдин Латын Америкалык Перу өлкөсүндө Чукапака кенинде 750 миллион доллардык биргелешкен долбоору бар. Бул ишкананын Талды Булак боюнча өкүлү Давид Гранттын айтымында, Перудагы бул кенде да таластагыдай толкундоолор болгон. Кен байлыктарына бай Перуда чындыгында да кен иштетүүгө байланышкан тополоңдор айрыкча ушул жайда күчөп, июндун этегиндеги кагылыштарда 5 киши набыт болгон эле. Илгери кен күрөк керки менен казылчу. Ал эми бүгүн эң алдыңкы техника жана өнүккөн технология колдонулат. Ошондуктан жумуш орундары да чектелүү болот. Кен казуунун кесепеттерин изилдеген Earthwork уюму эскерткендей, башка кесепеттер суунун булганышына, ден соолуктун начарлашына жана жаратылыштын булганышына байланышкан. Earthwork уюму Кыргызстанда 98 жылдагы Барскон кырсыгын иликтөөгө өз адисин жиберген. Бул уюмдун маалыматында тоолуу кен тармагы АКШ-дагы эң башкы ууландыруучу булгоочу болуп саналат. Анын ичинде өлкөнүн батышындагы тоолордон агып түшкөн суулардын 40% булгайт. Уругвайлык Тереза Перес да кен өндүрүшү өлкөнүн өнүгүшүнө жагымдуу шарт түзөт деген түшүнүктүн натура экендигин мындайча баяндады.
If you look, for example, at the Latin American level, if you look at countries where mining industry has a long, long history,
Latin Америкасында ген казуу акыркы 100 жылдан бери индустриалдык деңгээлде жүрүп келаткан өлкөлөрдө компаниялар мамлекеттин өнүшүнө салым кошобуз деп айтышат. Бирок жергиликтүү элге андан эч кандай пайда болбойт. Ген казган ишканалар сууну эбегейсиз көлөмдө колдонушат. Жаратылыш түйүтү булгайт. Латин Америкасында компаниялар айткан артыкчылыктарды көрө алган жокпуз.
Бир кездерде алтындын көбү АКШ, Канада, Австралия сыяктуу өлкөлөрдө өндүрүлгөн. Бирок экосистеманы калыбына келтирүүнүн чыгымдары кескин өскөндүктөн, алтын компаниялар акырындык менен мыйзамдары анчейин катаң болбогон өлкөлөргө ой башташкан. Мындай өлкөлөрдө айрыкча коррупцияга байланыштуу мыйзамдар аткарылбайт. Аткарылган күндө да кен казылгандан кийин өрөөндөрдү жана жайыттарды толугу менен калыбына келтирүү оңой иш эмес.
If you look Uruguay, the main ecosystems of Uruguay are grasslands.
Уругвайдын жери негизинен чөп чабылчу, мал жайылчу жайыттардан турат. Бул жерлердин топурагы миллиондогон жылдарда барып түптөлгөн. Мындай топуракты 5-10 жылда калыбына келтирүү мүмкүн эмес.
Дейт уругвайлык активист Тереза Перес. Акылдуу адам башкалардын катасынан үйрөнөт демекчи, уругвайлыктар арасында бул тармактын пайдасынан зыяны көп болгондуктан кенди казбай эле жерде калтырып, өз эмгегибиз менен жашайлы деген ишеним үстөмдүк кылат. Мындай пикирди калыптандырууда активисттер митинг демонстрациялар менен чектелбейт. Улуттук деңгээлдеги экологиялык коалицияга кирген жүздөгөн уюмдар эл арасында семинарларды, воркшоптарды өткөрүп, радио, теледен чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Пикетке чыгуу бизде экологиялык ишмердүүлүктүн бир гана түрү, дейт Перес.
Урматтуу угарман, эми диндер ортолук карым катнаш жана ажылык иштери туурасындагы ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио вариантынын экинчи бөлүгүн уктурабыз. Ага Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Чубагажы Жалилов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов катышты. Микрофон берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Урман мырза, мына сиздер ажылыкты уюштурууда одоно кемчиликтер катары ажы башчыларын тандоодогу мүчүлүштүктөрдү буга чейин айтып келдиңиздер эле. Ошондой эле башка улуттун өкүлдөрүн кандайдыр бир шылтоо менен ажы башчылыктан четтетилген учурлар туурасында сын дооматтарды айтып келгенсиздер да. Кандай аргументтерге таянып айтып жатасыздар? Кандай сизде мисалы далилдер бар ошондой?
Жанагыл биздин ал жерде туруктуу комиссиясынын мүчөсүнүн бирден бир берген маалыматы жана мындан тышкары башка улуттар даргиндерден 17-18 киши, Дунган улутундагылардан бир топ кишилер.
Алар кандай мисалы дооматтар менен келишти?
Дооматтын бир өзгөчөлүгү, комиссия тобу отуруп иштеп атканда ажы башчылар келип тестирөөдөн өткөндө кыргызча сүйлөй албагандарды, кыргызча суроо берсе жооп бере албагандарды силер конкурска катыша албайсыңар деп чыгарып коюшкан. Негизги себеби ушул болгон. Анан кийин алар чыгып алышып квота күтүп жүрө беришкен. Жүрө берип жанагы. Анан алар квота ала албай калды.
Сынакка кирбей сертификат алган ажы башчылары туурасында дагы маалыматтар тараган. Далилдер менен тастыктайт элеңиз.
Садыкжан ал тестирөөнө катышкан эмес экен, бирок ал кишиге квота бөлүнүп берилген. Былтыркы июнь окуясындагы каза болгондордун үй бүлөсүнүн суранычы менен ал киши катышып.
Ошол ажы башчыларды тандоодо коррупциялык амалдар орун алды деген сынды ошол эле сынактан ийгилүү өткөн ажы башчы Ош шаарынын тургуну Шүкүрбек Жүрайев дагы айтканы бар. Ошол үндү угузуп алып, анан кайрадан талкуулансак.
Быйылкы ажылык конкурс өтө ыплас ыкмалар менен өттү. Ошого быйыл топ башчылар тандалды, анан топ башчылыктарга конкурска катышпаган эле белгисиз эле адамдардын фамилиялары катышып калды. 51 адам ажы башчылыкка өттү, анан 67 адам топ башчы болуп дайындалды. Ким жактан дайындалды, кандай дайындалды бизге белгисиз. Бул жерде коррупцияга шектүү ажы башчылар бар, ошолор өтүп кеткенине биз таң калыш болот. Ошого күмөнүбүз бар, ушу мурунку эле система боюнча эле өттү деген. Иш билги ушу 5 жыл 6 жыл окуп келген чоң алым балдар сынактан
Чубак ажы мына шарият жолунда жүргөн такыба киши, жөн жерден эле мындай сындарды айтпайт болуш керек.
Шарият жолунда такыба жүргөн киши деп аны ошол кишини жакшы билгендер айтса туура болот эле. Анан биз
бул жерде сынактан өттү.
Азыр айтып турам, ал киши ажы башчы болуп өткөнү былтыркы жылы 41 адам виза тапшырып ала албай калган. алайлыктар. Мына ошол алайлыктардын тагдырын эске алып, мына ушул киши менен барган деп, биз бул кишиге 50 орун берип өткөзгөнбүз.
Эле андан атаганда.
Ал ооба айткан сөз туура эмес, бир гана өзүн ошондой бир туура эмес кабыл алып алдык биз, себеп дегенде, бул адам араб тилин билбейт, билбегендигине карабастан, мына ошол 41 адам тагдыры үчүн ал кишини биз ишке алдык. Быйылкы жылы 51 ажыбашчынын ичинен 32 кыргыз улуту, 18 өзбек, 1 дунган.
Анда эмнеге мындай номатор айтылып атат да, мисалы биз кирбей калдык, сынакта бизге жакшы көңүл бурулган жок, кыргыз тилин билбегендиктен.
Ооба, ооба. Мисалы үчүн президенттикке деле кыргыз тилин билбегендер кирбей аткан сыяктуу, биз кыргыз ажылары эгерде кыргыз тилин билбеген ажыбашчыга туш келип калса, ажылык тууратар бай калат деп жанагы уюштуруу кеңешинин жыйналышында маселе козголуп, кыргыз тилин билүү дагы шарт кылынган.
Бирок араб тилин алары билиши керек дегенде шарт бар, анан балким араб тилинде тапшырса болбойт беле?
Жок, араб тилин да, кыргыз тилин жана дин маданият үч нерсени шарт кылганбыз. Андан сырткары, мисалы үчүн ошол 2009 жылы 397 дунган улутундагы адам барган болсо, быйыл 460 дунган улутундагы адам кетип жатат жана биз мамлекеттик комиссиядан барган кагаздын негизинде кошумча келген 500 квотанын ичинен 150 орунду атайын азчылык, улуттук азчылык деп дунгандарга бөлүп бердик.
Анда Урмунбурза айткан далилдер туура эмеспи?
Жок, ал аразданып келгендиги чындык, бирок азыр бизде ушундай болуп калыптыр. Эгерде бир азыраак эле мындай бир нерсе жакпай калып, көңүлүнө туура келбей калса, ак үйдүн астына келип кыйкырмай, арыз жазмай ушундай болуп турат. Садыкжан Камалов катталган бардыгы, бирок ошол күнү ооруп калган. Биз мыйзам боюнча ооругандыгы аныкталган кагаз келгенден кийин ажылык борбор чогулуп, ал кишиден өзүнчө башка биз тест алып, ал кишини өткөргөнбүз.
Ажылык жана умра борборунун курамы туурасында дагы номатор айтылып атат да, мисалы 17 киши деп жатасыз, анын көпчөсү динге тиешеси жок кишилер, анын ичинде муфтий Чубак Ажы Жалилов өзүнүн 5 орун басары менен кирип алган деп. Туурабы ушул сынды номатор?
17 кишинин ичинде 5 депутат бар, алардын баары намаз окуйт, ал эми ичинде ажыга баргандары бар, калган коомдук
аймактагы казылар кирбей калды деп атпайбы?
Жок, казылар момунда, эгерде казылар ажылык борборго ишке кире турган болсо, казылыгын тапшырып келүүсү керек. Бирок алар убактылуу штаб дегенибиз бар, ошого мүчө кааласа каалабаса казылардын бардыгы.
Биз адегенде сунуштаганда айтканбыз, ар бир областтын Бишкек шаарынын казылары жанагы 17 эменин ичине кирсе, экени ар бир областтын жарандарына түздөн түз эртең ошол жердеги уюштургандарга жооп бере турган киши болуп калат эле. Анткени ал мучаттын ичиндеги должностной эмеде должностьта турушат да, ал ошол областтагы мусулмандарга жооп берет кандай да гана болбосун. Биз көбүнчө жоопкерчилиги жагынан карап ушундай түзүлсө дегенбиз. Ну биздин айтканыбызга андай болгон жок, борбор өзүнүн багыты менен чечти, ошондуктан биздеги жанагы шектүү маселе ошол бойдон ачык бойдон калып калды. Кудай ушул аман эсен барып келсе экен, бир кырсык болуп же бирдеме бирөө болуп эметип калса, борбор коомдук уюмдан сен жооп бересиң деген уставы жок булардын.
Түздө болуш керек, бул жерде жаңылыштык болуп турат. Жылына казылар кирчү, бирок бизде республикалык убактылуу штаб гана түзүлчү. Мына ушундай штаб быйыл дагы бар, быйыл деле казылар ичинде болгон ажылык умура борбор жаңы түзүлгөндүктөн.
Жакында эле мына парламенттин жыйынында зыяратчылардын ден соолуктары туурасында саламаттыкты сактоо министрлигине тизме дагы эле жетелек деген пикирлер айтылганда, анан негизи эле тажрыйба көрсөткөндөй, ошол ажылыкта жүрүп ооруп же ошол жерде мисалы каза болуп калса, муфтият адатта бул зыяратчынын ниети ал бейишке чыгыш үчүн ошол Меккеде же Мединада сөөгүм калсын дегендей ниетин билдирди деп түшүндүрүп келе жатышат да. Кыргызстанда мамлекет динден ажыратылган, бирок ошентсе да мамлекет өзүнүн жарандарынын өмүрү, коопсуздугу үчүн жоопкер эмеспи? Анан бул жерде кандайдыр бир деңгээлде баягы конституция, шариаттын мындай көлөкөсүндө калып калып жаткан жокпу?
Мен динди менден эч ким бөлүп ала албайт, бул менин ишеничим. Бирок диндин институту бар, өзүнүн иерархиясы бар, ошол институттун башында Чубак Ажы Жалилов турат. Биз ошону бөлгөндө айрым учкай түшүнгөн адамдар динди таптакыр эле бөлүп жатат дейт. Дин эч убакта бөлүнгөн эмес, бөлүнбөйт. Биз диний институт жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, диний институттун кандай гана ката кетирсең, шарият жолу менен кетирсе, силер шарият жолу менен соттошкула. Мыйзам жолуна келе турган болчулсуңар, мына коррупция мынандай болду, тигиндей болду деп айтып атасыңарбы? Анда колунан жетелеп алып келгиле. Биз айтып атабыз, могулар коррупция түсү дейт. Коррупция түзүп койду деп айтыш кыйын, бирок 20 жылдан бери бир коррупционер соттолгон жок. Бул факт.
Ажылыктын айланасындагы негизи кыңыр иштер боюнча жазбаган, айтпаган басылмалар калпаса керек. Бул боюнча орусча, кыргызча, англис тилинде дагы басылмалар жарык көрүүдө да. Анан негизи эле айтсаңыз, ушул жагдайлар баягы Кыргызстандын беделине деги эле бир мусулман дүйнөсүнө өзүнүн кедергисин тийгизбейби?
Былтыр ушундай болгон, консул уурдады, консул качты деген маалыматтар айтылган. Ошондуктан Сауд Арап ички иштер министрлиги дагы өтө бир мындай бир дыкаттык менен карап турушат маселени. Биз Шермендеде кылдык дүйнө жүзүнүн астында. Мына ошол шермендечиликтен болгон бетибизди көөнү жууган аракеттерди кылып жатабыз. Насип кылса аздап барып булардын баары тазаланат дейм. Бирок уят эле болдук.
Бирок сиз айтып атпайсызбы, мисалы мыйзам жагынан гана туура келбейт деп атабыз деп. Муну коомчулук мисалы башкача бир мындай жалпы кабыл албайбы, мисалы үчүн муфтий мыйзамсыз отурат, демек муфтий кетиш керек деген сыяктуучу. Ошондой нерседен мындай алдын ала корккон жок белеңизби?
Жок, коркунуч бар. Ошон үчүн катышканбыз май айында. Курултайды бекиге алыш биринчи очередь Чубагазынын өзүнө керек. Өзүнө керек.
Бир айта турган маселе апрель окуялары болду бизде, андан кийин июнь окуялары болду. Адамдар кан жутуп кара кийип отурган убакытта бирөө келип курултай өткөзөм дегендин өзү эң чоң келеси болук болмок ошол убакытта. Азыркы учурда президент шайлоонун астында дагы курултай өткөрөм деп чыкканда, анда сөзсүз түрдө кайсы бир талапкер буга аракет кылып, мисалы үчүн чай бере коюп, анан молдокелер көбүнесе чайдан баш тарткан адамдарыбыз дагы аны ичип алып, анан бир добушта арасат болуп калбайлы деген максатта уламалар кеңеши карап ушундай чечимге келди.
Сиз кошуласызбы ушул пикирге?
Бул факт бар. Анткени апрель айында эгерде булар өткөрөбүз дечи болсо, апрель айында бир жылдык болуп аткан. Мүмкүн туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн.
Сиз өзүңүз да айтпадыңыз беле, ажылык сапарды анда уюштурууга ажынын моралдык укугу барбы, эгерде мыйзамга мындай ылайыктап алсак депчи?
Биз суроо салганбыз. Биздин катка жооп бергенден кийин биз суроо салганбыз. Эгерде курултай бекитпесе, курултайды бекитпесе, шайланган муфтий ушуну уюштурганга мүмкүн эмеси укугу барбы же жокпу деп, ал ошол бойдон жоопсуз калып калды.
Негизи эле азыр акыркы кездерде адал, арам деген түшүнүктөр бири бирине мындай аралашып камыр жумур болуп калгандай сезилбейби сиздергечи? Өкмөттүк киши деле болсо, же болбосо кудай жолуна түшкөн киши деле баягы байлыкка, акчага келгенде туруштук бере албай калат экен деген көз караштар калыптанып аткандай сезилет да.
Кээ бир мен сыйлаган адамдар, кээ бир мен сыйлаган диний айтчылар, өтө сиз такпа деп айтып аткан адамдар дагы ошол акча маселесине келгенде алсыздык кылып ар кандай бир шайтан оюндарды баштап жибергендин көрүп турам. Ажылык бүтөт насип кылса, насип кылса мындай убактыбыз кененирээк болгон убакта ар бир айтылынган сөзгө жооп берилет. Мисалы үчүн ошол эле жогорку кеңештин кээ бир депутаттары, кээ бир чиновниктер ажы башчылардын арасына террористтер кошулуп калды, экстремисттер, коррупциондор кошулуп калды деди. Булардын баардыгы албетте кудай астында жооп берет. Бирок андан мурда мына ошол азыр эми соттоорду мактап атпайбы, жакшы кылып атабыз деп, ошолордун астында дагы ар бир сөзгө жооп беретин убакыт келет.
Сизге дагы ошондой бир ой келбейби? Мисалы үчүн арам иштерге кириптер болуп алып, анан кайра мисалы мечитке барып намаз окуп күнөөсүн жууп дегендейчи, ошондой нерсе мисалы калыптанып бараткандай көрүнбөйбү?
Бул калыптанып баратат. Анткени биздин мурунку муфтийибиздин Мурат Аала ажынын киши колдуу болуп кайтыш болушу жана ошол эле муфтияттагы чыр чатактардын негизинен дагы бир муфтияттын кызматкеринин каза болушу сөзсүз түрдө ал жерде жанагындай ойду жаратууга толук ой бар. Буга толук ой бар.
Кантип кетиш керек андан?
Мындан кетилиштин бирден бир жолу мыйзамдуу жолун издеп азыр муфтият ошол багытта келе жатышат. Бизден бир эле жанагы коркунучтан коркунучубуз ошол мыйзам жолуна алып келишибиз керек. А мыйзам жолу сөзсүз түрдө курултайдын өтүшүн талап кылып атат да. Биз ошону гана карап турабыз. Өтүп шайланып алса мыйзамдуу болуп курултай бекитип койсо, шайланган, бирок бекитип койсо бизге, мамлекетке анда мыйзам жолунда дагы жана шарият жолунда дагы толук кандуу жооп бере турган киши болуп калат эле. Бүгүн булардын ичинде дагы биздин ичибизде дагы ажырым пайда болуп, а мыйзам аркылуу кандай кылып чечебиз, эртең бир кокустук болуп кетсе кантип чечилер экен ушул деген милеттенме жок.
Мен айта кете турган болсом, биз ошол мыйзамды делген Бакиевде кубалап чыкты кыргыздар, Акаевде кубалап чыкты. Айтор мыйзам кээде кыргызчылыктын астында эшикке ашпай ошону эшпей калат да. Канчалык кагаздарды жасап түзөгөнүбүз менен ошол кылып аткан ишибиз туура эмес болгон болсо, анда ал мыйзам суу кечпей калат. Ошол эле агуй аткыланды, бизде канча адамдар курбан болду. Мына ошону биз көрүп туруп, мына ушул маселеге такаганыбыз туура эмес. Албетте ал курултай дагы болот, курултайдан кийин дагы убакыт келет, андан кийин кудайдын астына барганда маселе козголот.
Рахмат. Негизи эле мамлекет менен тиндин ортосундагы ошол алакка катыш ажы сапардын тегерегинде талаштар негизи токтобой келет. Анан бул маселеден биз бүгүн күнгөй тескейин талкуулаганга аракет кылдык. Балким ушундай талкуулоор, ушундай дискуссия бир ушул көрүнүшкө дагы көңүл буруп баягы талкууга алып чыгуу бир жакшы жышандыр. Кандайдыр бир деңгээлде бир оң жагына, жакшы жагына түзөлүп кетет деген үмүт менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн ажылык сапарды уюштуруу иштери туурасында сөз кылдык. Талкууга Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов жана өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршедов катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.
Урматтуу угарман, сиз диндер аралык карым-катнаш, ажылык иштери жөнүндөгү ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Ага кыргыз мусулмандарынын муфтий Чубагажы Жалилов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов катышты. Берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиева болду. Ушуну менен Азаттык радиосунан эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн оператору Максат Акмытжан уулу болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү болсун урматтуу угармандар.